Blaðsíða 7. Kortatákn, hæðarlínur og litir. Flestum kortum fylgja útskýringar á því hvað táknin að þeim merkja. Þau eru misjöfn frá einu korti til annars og því mikilvægt að átta sig vel á þeim skýringum sem fylgja hverju korti. Reynt er að líka eftir landslaginu á því svæði sem kortið nær yfir. Misjöfn er þó eftir tegundum korta hvað sýnt er, enda hafa kortin mismunandi tilgang. Á sumum kortum eru tjaldsvæði, sundlaugar, fjallaskálar, hellar, kirkjur, verksmiður og skíðasvæði mertin. Ákveðin tákn eru þá notuð og þau útskýrð. Á litlu myndunum sem þú sér hér til hliðar eru nokkur dæmi tákn sem notuð eru á kortum. Litir skipta miklu máli í kortagerð. Blár litur er notaður til að sýna sjó, vötn og ár. Hvítur litur sýnir oft jökla en þeir eru einnig táknaði með ljósbláum lit og stundum dökknar blái liturinn eftir því sem jöklarnir eru hærri. Vegir eru oft sýndir rauðir og dökkbrúnir. Á mörgum kortum eru línur sem sýna hæð yfir sjó. Þessar hæðarlínur eru dregnar eftir stöðum sem eru í sömu hæð og það er auðvelda því mjög að átta sig á landslaginu sem verið er að sýna með kortinu. Því brattara sem landið er, þeim mun styttra er á milli hæðarlínana á kortinu. Þetta sést á kortinu hér til hliðar.